Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. คนเราทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกมีใครทราบไม่ว่าแปลภาษาอังกฤษอย่างไรครับสามัญสำนึกสามัญสำนึกแปลภาษาอังกฤษว่า common sense c o m m o n แล้วก็ s c n s e common sense ถ้าสามัญสำนึกแล้วเรามันจะถือว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมันชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่เป็นความจริงที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับเรียกว่าสามัญสำนึกแต่ที่น่าสังเกตก็คือสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกของคนแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกันเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความหลากหลายเราสรุปได้อย่างไรเราจะสรุปในสิ่งต่างๆว่ามันมีสามทางเลือกใช่ไหมหนึ่งก็คือมันจริงหมดสองมันเท็จหมดสามอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามรู้เท่าทันความรู้สึกอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่บอกความจริงเสมอไปแม้แต่คนในประเทศหนึ่งสามัญสำนึกอยู่ปัจจุบันกับสามัญสำนึกในอดีตอาจจะไม่เหมือนกันบางทีเราใช้คำว่าอีกคำหนึ่งวันนี้คำที่แปลยากเหมือนกันจะแปลซับภาษาอังกฤษคือ intuition i n t u i t i o n อันนี้มันจะหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคิดรู้ขึ้นมาเลยว่าใช่รู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่ มันก็เป็นความรู้ที่ bypass สมองใกล้ๆนั้นซึ่งในโลกตะวันตกเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นศิลปินบางกลุ่มบางกระแสนี่ถือว่าความจริงจะออกมาเมื่อไม่ต้องใช้สมองต้องให้มันออกจากภายในเป็น intuition แต่ intuition ก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนแล้วจึงมีอีกศัพท์หนึ่งวันนี้สอนภาษาอังกฤษหลายคำคำหนึ่งเรียกว่า counter intuitiveintuitive เดียวเป็นศัพท์ที่มาจาก intuition นั่นเอง counter แปลว่าตรงข้าม ตรงข้ามกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าใช่โดยไม่ต้องคิดอันนี้จะฟังยากแล้วจะยกตัวอย่างเอาเรื่อง common sense ก่อนสามัญสำนึกหลายพันปีหลายหมื่นปีมนุษย์เราเชื่อว่าโลกนี้แบนใช่ไหมโลกนี้แบนเป็นความเป็นสามัญสำนึกชัดเจนแล้วมองออกไปตามันก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกแล้วว่าโลกนี้แบนทุกวันนี้ไอ้ความรู้ว่าโลกนี้มันกลมไอ้โลกนี้กำลังวิ่งหลายสองสามหมื่นห้าหมื่นกิโลต่อชั่วโมงรอบพระอาทิตย์ไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองมันตรงกันข้ามมันคาวน์เตอร์สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจบอกเราใช่ไหมนี่ก็เป็นเมื่อเป็นเช่นนั้นตอนหลังเนี่ยเราต้องทิ้งความรู้สึกที่เป็นcommon sense สามัญสำนึกหรือเป็น intuition เพราะมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะ มีศัพท์อังกฤษต่อไปวันนี้ก็มีคำที่เป็นภาษาแสลงภาษาชาวบ้านแต่เราก็จะใช้แทนคำว่า intuition นั้นคือคำว่า gut feeling gut feeling นี่ gut คือท้องมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้ว่าใช่ไม่ใช่ gut คือ GUT แล้วก็ dash แล้วก็ feelingทีนี้กับฟีลลิ่งเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เหมือนกันโกหกเราได้เรื่องกับฟีลลิ่งอินทิวชันแล้วยกตัวอย่างถ้าเราออกในเรือออกเที่ยวในอ่าวสมมติว่าออกเที่ยวอ่าวไทยหรือว่าในทะเลพอเห็นพายุจะเข้ามาสำหรับคนที่มีประสบการณ์น้อย intuition gut feeling สามัญสำนึกบอกเลยว่ากลับบ้านซะกลับเข้าท่าเดี๋ยวมันจะอันตรายพายุเข้าคลื่นใหญ่เรือจะจมแต่ผู้ที่มีประสบการณ์เขาคิดตรงกันข้ามเลยทั้งที่เขาก็กลัวเหมือนกันเขาอยากกลับไปที่ปลอดภัยเหมือนกันแต่ด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์เขาจะออกกลางทะเลเพราะว่ากลางทะเลนี่พายุจะมีผลน้อยกว่ามีเรื่องตลกเว้นคนหนึ่งอยากเป็นนักบินเขาบอกแม่ว่าเขาจะ จะเป็นนักบินเขาจะไปฝึกได้รับเลือกการบินไทยหรือว่าสายการบินจะฝึกเป็นนักบินแม่เป็นห่วงลูกนะอย่าไปบินสูงสูงนะอย่าไปบินสูงเกินไปนะคือแม่ก็เข้าใจผิดว่าขับเรือบินเหมือนขับรถถ้าลูกจะขับรถก็ต้องเตือนลูกอย่าให้ขับเร็วลูกจะขับเรือบินก็เตือนลูกอย่าไปขับสูงนะแต่ที่จริงในการขับเรือบินขับสูงปลอดภัยกว่าขับต่ำนะขับต่ำนี่อันตรายมากมันตรงกันข้ามกับสามัญสำนึกของแม่ที่คิดว่าสูงเหมือนกับเร็วหลายอย่างเนี่ยถ้าเราใช้สามัญสำนึกมันไม่ใช่อย่างมีอะไรที่มันเบากว่าอากาศไหมมีไหมอะไรมีไหมอะไรที่มันเบากว่าอากาศใครนึกได้ไหมมีไหมมีหรือไม่มีไม่น่าจะมีนะนักวิทยาศาสตร์รู้ไหมอะไรคือเบากว่าอากาศที่เห็นอยู่ทุกวันไอน้ำใช่มันไม่น่าเป็นได้ว่าไอน้ำจะเบากว่าอากาศใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีไอน้ำถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีเมฆไม่มีฝนนั้นสิ่งที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าใช่อาจจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองที่ไม่เกี่ยวกับสมองเลยที่เรียกว่า intuition หรือ gut feeling มันจะเชื่อได้เริ่มเชื่อไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หนึ่งถ้า gut feeling ของผู้มีประสบการณ์มากก็น่าไว้ใจมากกว่า gut feeling ของผู้มีประสบการณ์น้อยintuition ของผู้มีความรู้มากมันก็น่าไว้ใจกว่า intuition ของผู้มีความรู้น้อยหรือข้อมูลน้อยดังความรู้ต่างๆทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ในสมัยก่อนอย่างที่โลกตะวันตกเขาเชื่อว่าโรคเกิดขึ้นเพราะกลิ่นตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเชื้อโรคเพราะยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไม่มีผู้คนพบเรื่องไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆคนก็เชื่อว่าโรคเกิดเพราะกลิ่นดังนั้นสมัยก่อนนั้นถ้าคนมีสตางค์หน่อยไปไหนนะถ้าเข้าไปในเมืองจะต้องมีถุงยาหอมหอมผูกไว้ที่คอเพื่อจะไม่ให้กลิ่นเข้ามาในตัวเราไปจะไล่กลิ่นถือว่าเป็นสามัญสำนึกแต่คนต้องการจะรักษาสุขภาพถ้าไม่มีถุงยาสมุนไพรไล่กลิ่นเหม็นจะอันตรายต่อชีวิตดังนั้นพอมีความรู้ในระดับหนึ่งสามัญสำนึกก็อยู่ในระดับนั้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสในเรื่องไม่แน่ไม่นอนให้เราสำนึกให้เราระลึกอยู่ในความไม่แน่นอนเป็นประจำคืออย่าหลงเชื่อว่าใช่เพราะความข้อมูลเราบอกอย่างนี้เพราะเราทำไมมันจึงไม่แน่นอนเอาอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลเราไม่ครบอย่างเช่นในสังคมทุกวันนี้เราข้อมูลข่าวสารมีมากมากเหลือเกินเ แต่สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารนั้นเราก็ต้องถือว่าไม่แน่ไม่นอนนั้นมันจะตรงต่อความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนไม่ได้อย่างทุกวันนี้สื่อรายได้ของสื่อมาจากอะไรรู้ไหมหนังสือพิมพ์เป็นต้องวิทยาศาสตร์เนี่ยรายได้ได้จากได้จากไหนฮะแหล่งไหนฮะโฆษณาถ้าได้จากการขายวิทยาศาสตร์ขายนิตยสารนี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นกิจกรรมคือสื่อจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะการโฆษณาเพราะฉะนั้นบริษัทผู้โฆษณาจึงมีอำนาจมากถ้าหากว่าสื่อหลงสิ่งที่ขัดผลประโยชน์ของบริษัทที่โฆษณาบริษัทนั้นก็เลิกสัญญาหรือว่าบริษัทที่โฆษณาก็จะขอให้หลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะนั้นสื่อเนี่ยไม่เป็นอิสระดังนั้นเราถือว่าสื่อนี้สื่อเป็นกิจกรรมที่ขายผู้บริโภคให้กับบริษัทโฆษณามีการแลกเปลี่ยนสื่อให้คนกับผู้โฆษณาโฆษณาก็ให้เงินนี่เราต้องแยกระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่เราได้ผ่านสื่อเพราะถ้าเราอ่านผ่านสื่อที่เราประมาทเราจะหลงว่าเรารู้และบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นสามัญสำนึกไปก็ได้อย่างเช่นในปีสองปีหรือมากกว่านั้นที่ผ่านมาที่มีความแตกแยกทางการเมืองพอกล่าวถึงคนในข่าวผู้เป็นใครเป็นผู้นำโอ้โหคนมีอารมณ์มากโอ้เขาเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้ก็เป็นคนเห็นแก่ตัวสุดๆเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีโยมพูดกับอย่างนี้กับอาตมาอาตมาแล้วรู้จักเขาแล้วรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเหรอไม่แต่ว่ามันจริงนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันแย่มากเลยอย่างนี้มากใช่จะแย่หรือไม่แย่อาตมาไม่สามารถรู้ได้ไหนก็เตือนให้ว่าโยมก็ไม่รู้จักเหมือนกันโยมก็รู้จักแต่ข่าวรู้จักแต่ข้อมูลจากคนนั้นคนนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้เอาไว้เป็นเรื่องไม่แน่นอนไม่แน่นอนก็คือยอมรับว่าอาจจะไม่จริงก็ได้บางสิ่งบางอย่างนี้อาจจะเชื่อ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ 95% แต่ต้องเอาไว้สักน้อยหนึ่งเมื่อไม่เป็นประสบการณ์ตรงตอนนี้ก็คือความหมายของคำว่ารู้ในภาษาธรรมรู้ก็คือรู้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยจิตที่ไม่มีกิเลสถึงจะไม่มีชั่วคราวที่ทุกวันนี้โรคจิตที่ระบาดทั่วโลกคือโรคซึมเศร้าคงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยทีนี้มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่เมื่อเราวิเคราะห์ความซึมเศร้าซึ่งถึงแม้ว่าคนเราอาจจะไม่ถึง ขั้นเป็นโรคจิตที่ต้องรักษาทุกคนก็ต้องมีอยู่บางช่วงที่ว่าเซ็งไม่มีกำลังใจเบื่อหน่ายใช่ไหมหรือว่าหมดแรงอยากให้เราดูอาการของจิตนี้ไว้แล้วขอให้สังเกตว่าความรู้สึกเศร้าจะกำเริบจะถึงขั้นเป็นโรคจิตที่ต้องรักษาเพราะความเชื่อว่าสิ่งนี้แน่นอนใช่ไหมใช่หรือเปล่าคือเวลาคนเศร้าแล้วก็หลงกับความเศร้าก็จะรู้สึกว่าจะต้องเศร้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะอยู่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเรามันแย่ร่างการลืมว่าความเศร้าก็เป็นแค่อาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยแต่ยอมเปลี่ยนแปลงไปและดับไปในที่สุดถ้าไม่หลงกับมันไม่ต้องสู้กับมันไม่ต้องหลงกับมันแต่รู้เป็นอาการเศร้าเหมือนเราดูอากาศวันนี้มันครึ้มมาหลายวันแต่เรารู้ว่าอากาศที่ไม่ครึ้มมีแล้วคงจะมีไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าแต่อากาศจะครึ้มๆตลอดทั้งปีมันเป็นไปไม่ได้จิตใจเราจะเศร้าก็เหมือนกันแล้วเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักก็เหมือนกันแรกๆมันรู้สึกเศร้าแห้งแล้งจิตใจเหมือนเป็นทะเลทรายเลยเราจะทำยังไงมันไม่ต้องทำอะไรมันก็รู้มันไปดูมันไปโอ้มันเป็นอาการเศร้ามันเป็นอย่างนี้เองดูมันไปรู้มันไปแล้วมันก็ตับของมันเองเพราะมันอยู่ได้ตลอดไม่ได้เพราะเป็นของไม่แน่นอนอันนี้ถ้าเราจับลักนี้ได้โอ้จะลดความทุกข์ในจิตใจตัวเองได้เยอะมากเลยฮะอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไม่ต้องสะทกสะท้านใจไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องอะไรมันก็เป็นอาการของจิตที่ไม่แน่ไม่นอนแต่เมื่อมันเป็นมันรู้สึกโอ้มันเป็นของจริงของจังใช่ไหมโอ้โหรู้สึกเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะไม่ไหวแต่มันก็เป็นแค่อาการนี้ท้ายก็หายมันจะเปรียบเหมือนสมมติว่าเราเกิดมีอุบัติเหตุแล้วก็ปาดแล้วมีแผลโอ้โหนี่มันดูน่ากลัวมากแต่เราไม่ได้คิดมากไม่ได้เศร้ามากเพราะเรารู้ว่าแผลนี้ถ้าเราทำความสะอาดเย็บแผลอย่างดีดูแลอีกไม่นานในแผลนี่จะหายหรือว่าเป็นแผลเป็นนานๆเข้าก็คงมองไม่เห็นแล้วในขณะที่เราเห็นแล้วมีปัญญาใช่ไหมเรามีปัญญารู้ว่าแผลเป็นของไม่แน่นอนแผลเป็นของธรรมดาที่เกิดเป็นผลของอุบัติเหตุแต่แผลนี้รักษาไว้ให้ดีแผลนี้หายได้มันจึงไม่ทุกข์มากไม่ทุกข์กับแผลจนเกินไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่จิตใจของเราเหมือนกันบางทีจิตเป็นทุกข์เหมือนเป็นแผลแต่นี้เราไม่ต้องตกใจมากก็ธรรมดาของจิตมันก็เป็นอย่างนี้เองแล้วก็รู้มันไปดูมันไปมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้เรียนรู้โอ้นี่อาการเศร้าเป็นอย่างนี้เองเราก็เห็นความเกิดขึ้นของอาการเศร้าเพราะ เหตุการณ์เพราะความผลัดพรากเพราะความทกเถียงกันเพราะความบาดหมางกันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นานาเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วมันก็เฉยเฉยนี่ก็เป็นความทรงจำที่ดีโอกาสต่อไปมีอาการอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์กับมันมากเหมือนแต่ก่อนอ้อเหมือนใหม่อีกแล้วตัวนี้ต้องอดทนหน่อยมันมีเวลาของมันเมื่อเราเป็นหวัดนี่ถึงจะทานยาไม่ใช่ว่ามันจะหายง่ายๆมันก็มีเวลาของมันฉะนั้นเราก็รู้ว่าอาการของจิตความเศร้าหมองความทุกข์ทางจิตมันไม่แน่ไม่นอนมันเกิดขึ้นได้ต้องดับได้นี่ก็คือความรู้อันลึกซึ้งที่สุดฟังแล้วมันความรู้ของเด็กสิ่งใดที่เกิดได้สิ่งนั้นต้องดับได้แต่เราจำไว้แล้วจิตใจจะปลอดโปร่งเอาละวันนี้อาตมาได้แสดงธรรมพอสมควรเนี่ยจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษในบางส่วน So I started off talking about common sense and observing that what is common sense in one country or culture is not common sense necessarily.Common sense in another, and what's common sense here today is probably not common sense some time ago. So common sense is therefore not a reliable indicator of whether something is true or not. Common senseis dependent on knowledge. So, it's by the evidence of our senses, our eyes, our ears, then we could say the earth is flat. And these days, we reject that idea because we have evidence.From satellites and from airplanes and so on, that this is not true. But it still feels like it. If we didn't have that knowledge, that access to information, it would still make sense. The other word that I referred to was intuition, or something which is.Against intuition or counter-intuitive. And another word for intuition is gut feeling. Now, intuition, again, is something we can't rely on necessarily because it is also affected by experience and knowledge.The example I gave is if you're in a boat out off the coast and a storm comes in, your intuition tells you, common sense as well, you should get back to the port, to the harbor, as quickly as possible. But the intuition of an experienced sailor is to go out into the ocean.There are many examples of things which are counterintuitive, which we don't feel. They don't feel right. They don't feel true. But our knowledge tells us they are. So all of this is, relates to this Buddhist practice of always looking at our feelings and our emotions.And recognizing them, but not believing in them altogether. Example I gave was of feeling depressed, sad and depressed. Now depression grows when people believe that it's going to be like this forever. This is a true state of affairs. But depression, feelings of sadness and grief and so on, they change. That's their nature. But being able to recognize this is a changing phenomena. It is something which has a life, a limited life. If we can bring that knowledge to bear, it's counterintuitive. We feel this is real. When we're sad and upset, it feels so real and so solid. But this, we need the wisdom and knowledge to tell us, no, it's not. And the example I gave is if you have an accident and you have a nasty cut and looks very ugly. And so you don't get too worried about it because you know, you have the knowledge that if you clean the wound and you stitch the wound and you care for the wound, then the wound will disappear. It'll be a scar, and maybe after some time you can hardly see it. So your immediate reaction is informed by your knowledge that this is temporary phenomena. So we apply this to our mind. When we have that unhappy feeling, unpleasant feeling, then we don't just grasp onto it and fall into it, and we don't try and drive it away, but we see, yeah, this is the unpleasant feeling. It's just like this. And if we don't feed it, then it will gradually heal, just like the wound or the cut will heal. So this is the Buddhist practice that we all, whether we're meditating every day or not, is constantly be observing, learning from your mind, learning from what happens when you're happy, when you're sad, when you're jealous, when you're excited, when you're bored. This is what we're learning as Buddhists. This is our study. This is our life study. Okay, so that's the talk this morning.